мәселе бізде емес емес мәселе бізде мәселе сыйластықта мәселе бізбен сізде мәселе бүгін емес мәселе ертеңгі күнде мәселе мәселені шешуге болмайды түнде күнде күнге қараймын точнее көкке түтіннен шаршаған әбзен мендегі өкпе сондықтан мені сөкпе мен жайлы сен дым білмейсің сен мені жақсы танымайсың так что түсінбейсің өмір ғой тазыл тайғақ кешу мен бұрылмадым сондықтан қайта тұрдым да тағдыр құрбаны болмадым өз өзімді тырнадым қайта қайта қинап
жина оян
жинайсың жина сен бес шешетін сен шешеден көп бақтасам да шешемді қатты сүйем и мен келем тоқтамай тек сол кісі үшін ғана жеткен жетістіктерімді арнадым тек сізге ғана артқа қарамаймын білесің олай болмайды маған артқа қайтсам түсінесің маған ренжиді аудан тем более арттадым жоқ өткен өмірмен сүрме білгін жаман естеліктер ол қараңғы түрме иә көп уайым бірақ уайым шешпейді оны мұнда бір ғана шешім ол тұрда жасағым болды болды ертең 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 бля осы сөзді ұмытшы уже айбалсын сен өтінемін әңгіменің соңына әңгіменің қысқасы бұл жалған жай демка ал аспанда толық нұсқасы қысқасы байда жылайды едейде күледі әр алуан тоқтаусыз жүреді ал ит болса үреді ерте ме кеш пе өзімді үшін бәрі түседі өзгелердің көзқарасы және де құрметі сәлем жер беті менің тілім некметр бұл баяғы чинағы өзгермегендерге менің құрметім күн шуақ тыншымақтар тыңдарманға тұрақты маған берген микрофонды ал сендерге құлақты бессің қуатты бессің дәулет пен береке менің сөздерім санаға жетсе дейм жүрекке жетсе дейм жүрекке.